Hei og velkommen til podcasten Frilanslivet, en podcast av meg, Hanna von Bergen og min kollega Kristina Skreiberg. Vårt mål med denne podcasten å være en faglig og inspirerende kanal for alle dere som jobber for dere selv i medie, kunst og kulturbransjen. Dagens episode skal handle om regnskap, og vi skal ta et dypdykk ned i forskjellen mellom enkeltpersonsforetak og aksjeselskap. Det nok velkjent for mange at disse to selskapsformene skiller seg, men det kan være vanskelig å vite når du bør vurdere å gå fra enkeltpersonsforetak til AS. Og for enkelthetens skyld så kommer vi til å bruke ENK og AS, som er forkortelsene fra nå. I episoden skal vi blant annet besvare hvilke fordeler og ulemper er det ved å ha et ENK eller et AS. Når bør du vurdere å opprette et AS? Må du betale mer eller mindre i skatt ved noen av selskapsformene? Hvordan gjør man den faktiske overgangen til et AS, og hvilke regler må du passe på? Dagens gjest Kjartan Bærum fra regnskapsprogrammet Fiken. I episoden skal vi både ta for oss det grunnleggende, men også litt mer avanserte ting som utbytte, skatt og overskudd i et AS, lån til eget AS, lønnsutbetaling og mye mer. Denne episoden merket som annonsørinnhold, siden Fiken hovedannonsør av podcasten og denne episoden. Fiken har faktisk heiet og støttet oss helt siden starten, fra den dagen vi troppet opp på kontoret deres og pitchet inn ideen om denne podcasten her, før vi en gang hadde publisert noen episoder. Og både jeg og Kristina har brukt Fiken lenge før du ble annonsører og digger dette regnskapsprogrammet. Og derfor har vi invitert Kjartan for å besvare spørsmål rundt dette temaet. Kjartan gjestet også episode 111, hvor han ga sine beste regnskapstips. Og hvis du helt fersk og lurer på det grunnleggende rundt hvordan et regnskap fungerer, så lytt gjerne til episode 7 med regnskapsfører Fred Gerhard Strand, som gir en introduksjon til regnskap. Neste ukes episode skal også handle om ENK versus AS, men da skal jeg og Kristina diskutere våre erfaringer med disse to selskapsformene. For Kristina hadde et ENK i flere år, men etablerte AS for 6 år siden, mens jeg nettopp har startet et AS etter å ha hatt ENK i mange år. Og da skal vi også snakke om overgangen fra ENK til AS, om våre egne erfaringer og hva vi anser som fordelen og ulempene med de to selskapsformene. Så gjør deg klar for 2 nørdete episoder. Og i denne episoden så skal vi primært snakke om på en måte den økonomiske delen, ettersom vi har en regnskapsekspert på besøk. Vi kommer litt innom det med sosiale rettigheter, men primærfokuset på regnskap og økonomi. Hei, Kjartan. Hyggelig å ha deg tilbake i studio.
Hei. Takk for at jeg får komme.
Veldig hyggelig. Eller sist så snakket vi faktisk på skjerm, fordi det var korona.
Ja.
Så nå det jo spesielt hyggelig å ha deg fysisk i studio.
Absolutt.
Så la oss bare hoppe inn i dette temaet. Jeg vet det et tema som veldig mange har spørsmål rundt. La oss starte med det grunnleggende. Hva egentlig forskjellen mellom et enkeltpersonsforetak og et AS?
Den største forskjellen egentlig at et AS en egen person, såkalt juridisk person, at det en helt separat ting ifra deg som en privatperson. Mens et enkeltpersonsforetak på en måte deg. Alt det enkeltpersonsforetaket gjør, står du innenfor. Så hvis du har et enkeltpersonsforetak og ikke det kan betale regningene, så det du personlig ansvarlig for det. Hvis du har et aksjeselskap og de ikke kan betale regningene, så det på en måte aksjeselskapet sitt problem, ikke ditt private problem. Og det mange forskjellige sånne ting som forskjeller. Et AS for eksempel, hvis du går i et overskudd, så det aksjeselskapet som skal skatte av overskuddet. Mens hvis du har et enkeltpersonsforetak, går i overskudd, så det du som privatperson som skatte, mener du. Så det et måte stort skille her med at et AS bare tenk på det som en helt annen person, mens et enkeltpersonsforetak deg rent personlig.
Altså et AS kan på en måte bli slått konkurs, men det kan ikke et enkeltpersonsforetak. Da blir du på en måte som privatperson pliktig til å gjøre opp, eller de du skylder penger, eller hva en situasjon skal være.
Ja, for å ta litt sånn overdrevet, litt for enkelt sagt. Hvis det AS går konkurs, så taper du den aksjekapitalen de 30 000 du vinner med. Hvis et enkeltpersonsforetak går konkurs, så kommer de på en måte etter huset ditt, for å si det sant. Så der det et helt annet forskjell på hvor stort ansvar som på deg.
Veldig mange har jo et enkeltpersonsforetak fordi det veldig lett å starte opp, det er lett å drifte. Så kan du fortelle litt om fordelene ved å ha et enkeltpersonsforetak?
Du er litt inne på det der, med at det er enklere å starte opp. Det er enklere å drive et enkeltpersonsforetak. Dette her med at det ikke er skille mellom deg og selskapet, gjør at hvis du har 10 000 kroner på kontoen til enkeltpersonsforetaket, du har lyst på de pengene, så er det bare å ta det og bruke det privat. Mens et AS står, så må du ta det ut som lønn. Så sånn sett er det lettere å drive et enkeltpersonsforetak. Det er mindre formaliteter. Det er et par skjemaer du slipper å gjøre. Et AS med inn med årsregnskap og aksjonærregisteroppgaven, den type ting. Hvis et enkeltpersonsforetak, de slipper disse tingene.
Mm. Hva vil du si er ulempene med et enk?
Det er også litt av det samme som er fordelen, er også ulempen. Det med at det ikke er et skille mellom deg og selskapet, gjør at ofte mange blander disse tingene litt for mye. Mm. At du tar ut penger fra selskapet, fra enkeltpersonsforetaket, og så glemmer du kanskje at du hadde en momsoppgave som skal betales, eller at du glemmer å sette av skatten, den type ting. At det er litt for lite skille, gjør at det kan bli litt rotet økonomi i det.
Ja, ikke sant? For jeg hadde akkurat tenkt å spørre, men hva har det noe å si hvis man ikke for eksempel har veldig stor risiko? Har det noe å si at det ikke er noe skille? Men det er jo det at man kanskje løper på det her ulempen av at det ikke er, ja, at man kan blande litt da, privatøkonomien og på en måte det du får inn på enkeltpersonsforetaket.
Ja, man opplever at en del blander de tingene i helt stor grad. Det med risiko, så ja, for mange selskaper så er det egentlig ingen risiko. Hvis du bare fakturerer noen timer, du har ikke noen verktøy, du har ikke noen utstyr du holder på med, du vet at det er ikke noen risiko for at du holder på med konkurser, så er det ikke alltid den risikoen som stopper deg. Det kan være andre ting som gjør at jeg tenker, kan være litt mer usikkert da.
Og hvis man ser på et aksjeselskap, et AS, hvilke fordeler vil du si at det er med det, den selskapsformen?
Ja, det gjelder litt forskjellige fordeler. Den første er utad mot kunder, mot potensielle samarbeidspartnere. At et aksjeselskap framstår litt mer profesjonelt. Det er en del som gjerne ønsker å snakke med eller handle med et aksjeselskap, og ikke en privatperson, for den blir opplevd som en privatperson. En annen ting, en viktig ting, er at da kan du ta ut lønn. Da kan du være vanlig ansatt i aksjeselskapet ditt, og få alle de rettigheter du får som en vanlig ansatt. Og her er det inne på en del av de viktigste kildene, at når du har et AS, så kan du være en helt vanlig ansatt, på samme måte som du jobber på et firma du ikke har noen tilknytning til. Og det gir deg veldig mye bedre sosiale rettigheter på NAV, ved arbeidsledighet, ved pensjon, ved hvis du skal ut i foreldrepermisjon for eksempel. Så der er det veldig store fordeler med å være ansatt. Men dette forutsetter at du faktisk tar ut lønn. Det at du er ansatt i seg selv holder ikke her. Det må være at du da tar ut en fast lønn eller en varierende lønn, men tar ut nok lønn ifra selskapet.
Mm. Og når det gjelder liksom de sosiale rettighetene, for det er ikke det vi skal ta dypdykk i denne episoden, men det på en måte er vanskelig å ikke snakke om det, fordi det henger så nært opp til hvilken selskapsform man skal velge. Og da er det jo akkurat liksom dette med sosiale rettigheter som jo for mange er kanskje det som gjør da, at man går fra et enk til et AS. Og her kan jeg jo nevne at når det gjelder sykepenger, så har man rett til sykepenger uavhengig av om du er enk eller et AS, men du får 80% som enk fra 17. fraværsdag, mens du som på en måte ansatt i ditt eget AS får 100%, men også fra 17. dag, fordi du på en måte som egen arbeidsgiver til deg selv må betale de første 16 dagene. Så da er det liksom egentlig 20% forskjell da, i utbetalingen på sykepenger. Men når det er dagpenger, så har du ikke rett på dagpenger.
Nei.
Hvis du er enkeltpersonsforetak.
Dagpenger får du ikke som enkeltpersonsforetak, så det betyr at hvis selskapet det plutselig ikke har omsetning, så får ikke du dagpenger og arbeidsledighetstrygd, og det er jo en stor forskjell fra et aksjeselskap. Jeg kan nevne det med sykepenger også, så er det ekstra forsikringer som er mulig å ta som et enkeltpersonsforetak, og på en måte betale en forsikring på forhånd til NAV for å få en bedre dekning på sykepenger.
Og generelt så blir du jo sett på, hvis du er ansatt i ditt eget AS og utbetaler lønn til deg selv, så blir du jo sett på som hvilken som helst ansatt som du var litt inne på, overfor systemet.
Ja, det gjør det veldig mye lettere, for eksempel mot NAV, sier du skulle ha behov for en støtte fra de, så vil du da kunne vise lønnsslipper som en privatperson, og det vil være mye være enklere. Det kan være at de stiller et par oppfølgingsspørsmål, fordi at du også er eier i selskapet, men det vil være mye lettere å vise til den inntekten enn i et enkeltpersonsforetak, der det kanskje varierer veldig frem og tilbake, og det er ikke en fast månedlig utbetaling.
Ikke sant. Og vi har akkurat gjort to episoder med NAV om foreldrepenger. Så hvis du er nysgjerrig på liksom den delen av sosiale rettigheter, som er spesifikt på foreldrepermisjon, så kan du scrolle tilbake til de to episodene med NAV. Hvilke ulemper vil du si at det er å ha et AS?
En ulempe er for eksempel at det er jo da ikke dine penger. Så hvis pengene kommer inn på AS-konto, for å få de ut til deg som privatperson, for å kunne bruke ditt noe privat, så må du da ta lønn. Det vil si at du må lage en lønnsutbetaling, som da skal sendes inn som en avmelding hver måned til skatteetaten. Og når det er lønn, så er det noe som heter arbeidsgiveravgift, som er en avgift på 14,1% på toppen av all lønn. Du som privatperson får ikke dette som utgift, men du som selskapet ditt får jo da en utgift, ekstra utgift her på 14,1% i de aller fleste kommunene i Norge. Alle i Sør-Norge har den 14,1%. Så da blir det jo en ekstra utgift der. Og så har du i tillegg det som er en OTP, eller en pensjonsavtale. Det er ikke alltid pålagt. Hvis du kun er deg i ditt eget selskap, så er ikke det pålagt. Men den er utgangspunktet på 2% da. Og selv om det ikke er pålagt, så er det ofte smart å ta den. Og hvis du da tar den i tillegg, så er det 14,1 pluss 2, da er det 16,1%. Plutselig så ser det da med en gang ut, som det er ganske mye mer utgifter her enn på et enkeltpersonsforetak. Og sånn rent intuitivt så er det en del mer utgifter, men så er det et mattestykke her som kompliserer det ganske mye, som går på det personlig, at du som en privatperson har noe som heter et minstefradrag på en arbeidsinntekt. Det vil si at lønnen din, så har du ca. 100 000 første, som du måtte ikke skal skatte fullt ut for da. Du skal kun betale en pensjonsavgift av det. Den måte goden der gjelder ikke på et enkeltpersonsfordrag. Så på et enkeltpersonsfordrag så får du da ikke dette her minstefordraget. Og så skal også selskapet ditt, de får jo da et skattefradrag på de 14,1%, på de 2%. Så det gjør at det ikke alltid dyrere allikevel å ha et AS enn det å ha et enkeltpersonsforetak.
Jeg har tenkt som enkeltpersonsforetak, da, som jeg har hatt i veldig mange år, at det med de 14,1%, at det er ganske mye penger som på en måte forsvinner. Og jeg har bare tenkt på det som at det er en sånn ekstra utgift som man får ved å ta et aksjeselskap. Men når vi har vært i dialog nå, og den her informasjonen om minstefradrag, det egentlig vil si er at hvis du cirka har en inntekt på 500 000, som eksempel, så vil man jo tro at man på en måte... Jeg har tenkt at man skatter cirka likt, og så må man i tillegg betale 14,1% arbeidsgiveravgift. Ja. Men sånn er det ikke helt.
Nei, men så er det alltid sånn, ikke alltid, for alle regler her har unntak, men hvis det er kun deg i ditt AS, du har ingen andre lønn, du har en lønn her på 500 000 i året, så er det ingen forskjell i den totale skattebyrden om du har et enkeltpersonsforetak eller et AS. Jeg regnet ut nå i forrige uke, da var det ca. 1000 kroner i forskjell mellom AS og enkelt der. Så forskjellen er helt minimal. Men det forutsetter at du da ikke har lønn fra en annen plass. Hvis du allerede har lønn fra en annen plass, så er du tjente 200 000 i en annen plass, så får du det minste fordraget i det andre selskapet.
Ikke sant, hvis man begynner å ha litt inntekt fra ulike steder.
Ja. Ja.
Men hvis man har AS ansatt i sitt eget AS, tjener ca. 500 000, så, og man har et enk og tjener 500 000 kun i det enkeltpersonsforetaket, så er, om man regner inn arbeidsgiveravgift i tillegg og skatt, så vil man fortsatt sitte igjen med ca. Det samme.
Ja, da sitter du egentlig med nesten helt nøyaktig det samme. Og det er nok en villa politikk fra utviklerne også, at det ikke skal være noen reell forskjell her. Ja.
Og her trodde jeg det kom til å være 14,1% forskjell.
Det tror jeg veldig mange tror, For de 14,1% det jo noe du må ut med her og nå. Det jo en regning du får fra skattetaten. Så det oppleves jo som kjipt. Mens de 100 000 i minstefradrag, det noe som bare bakes inn i den skatteoppgjøret som du da får våren etterpå. Så da oppleves ikke det som at det er inkludert i det. Mens de 14,1 de oppleves umiddelbart i og med at du må ut av kontoen med de.
For å oppsummere så har jeg i ettertid av denne episoden spilt inn en ekstra lydsnutt her, fordi jeg tenkte at nettopp dette som vi snakker om her med skatt, arbeidsgiveravgift og hvor mye du betaler og sitter igjen med, er fint å avklare enda litt tydeligere. Så Kjartan forklarer i eksempelet at både ditt AS og ditt ENK har 500 000. Han har da tenkt at man har samme summen uavhengig av selskapsform når det gjelder inntekter, kostnader, altså hva man har å bruke rett og slett i firmaet sitt. Og siden du som AS er pliktig å betale 14,1% i arbeidsgiveravgift, noe som enke ikke er pliktig til, så har du som AS da egentlig en lønn på 438 212 kroner. Hvis du har 500 000 i firmaet. Og det er rett og slett fordi man legger arbeidsgiveravgiften oppå lønnen, denne avgiften eller skatten. Så det er ikke noe man trekker fra lønnen. Og for eksempel hvis du er ansatt og får utbetalt en lønn, så er det din arbeidsgiver som betaler arbeidsgiveravgift i tillegg til din lønn. Derfor vil du på en måte ikke ha 500 000 i lønn, du vil ha 438 000 i lønn. Fordi når du er din egen arbeidsgiver, så må du selv ut med denne kostnaden, i tillegg til lønnen din. Og 14,1% oppå 438 212 kroner er 61 788, som da blir totalt lønn pluss arbeidsgiveravgift 500 000 totalt. Et enk vil jo derimot kunne ha en lønn på 500 000, som egentlig bare betyr at man har et overskudd etter kostnader er betalt på 500 000 i sitt firma, som man så skatter av. Men poenget til Kjartan i dette eksempelet er at man grunnet noe som heter minstefradrag som ansatt, vil selv med lavere lønn i sitt AS sitte igjen med det samme utbetalt på konto etter skatt som personen med enk. Også om man regner med arbeidsgiveravgiften. Derfor blir netto lønn, altså lønn etter skatt, det samme i disse to tilfellene, hvor både AS og enke sitter igjen med ca. 332 000 versus 333 000. Altså får du både ved AS og enk med 500 000 som utgangspunkt, nesten det samme utbetalt inn på konto. Derimot så synes jeg det er viktig å nevne at den med AS vil ha en brutto lønn, altså en lønn før skatt, på 438 000 og ikke 500 000, fordi arbeidsgiveravgiften legges oppå, og en enk vil jo på en måte ha en lønn på 500 000, for det er det overskuddet er, og man slipper arbeidsgiveravgiftkostnaden. Så bruttolønn, lønn før skatt, vil skille seg, men ikke nettolønn, altså lønn etter skatt. Og dette er jo grunnet minstefradraget, som kun gjelder for lønnsmottagere, at man sitter igjen med samme. Men grunnen til at jeg sier det her er jo fordi rent pengemessig så sitter du igjen med det samme i disse to eksemplene. Samme utbetalt lønn på kontoen din, samme penger du kan bruke på alt mulig. Men når det gjelder de sosiale rettighetene, så vil jo de være knyttet til lønn før skatt, altså bruttolønn. Så da vil jo for eksempel den som har et AS og lønner seg selv ha en litt lavere lønn hvis de 500 000 også må dekke arbeidsgiveravgift. Så den med AS vil da ha en lønn på 438 000 sammenlignet med den på enk på 500 000. Men siden man har bedre rettigheter som AS, så vil man stort sett komme ut av denne sammenligningen bedre enn ved et enk, selv om den med enk har en slags bedre og brutto lønn da, på 500 000. Deremot så tenker jeg at det her kan utgjøre en del over lang tid og mange år, hvis man har akkurat samme firmaøkonomi år etter år, og da har valget mellom de her to selskapsformene. Og det er jo fordi at for eksempel pensjon fra folketrygden, det blir jo basert på alle årene du har jobbet, og det blir basert på lønn før skatt, foreldrepermisjon, etc., etc. Og sykepenger og sånn, men siden da et AS får 100% utbetalt av sykepenger, og et enk får 80%, så vil det jo på en måte komme ut av det bedre. Men personlig så ville jeg nok tenkt at hvis man vurderer et AS og har det over lang tid, så kanskje man skal tenke arbeidsgiveravgiften på 14,1% oppå den nåværende lønnen man har i sitt enk, og at det lurt å sikte at man har råd til det, rett og slett sånn at man også kan på en måte beholde samme lønnen, i tillegg til at man har råd til 14,1% arbeidsgiveravgift. Fordi da har man jo samme bruttolønnen sett opp mot alle de her sosiale rettighetene i forhold til NAV. Den her arbeidsgiveravgiften på 14,1%, kan du fortelle litt, hva er det for noe?
Nei, de kaller det jo avgift, men det er jo en ren skatt. Det er bare 14,1% av all lønn, av alle feriepenger, alle forskjellige goder som gis i de aller fleste kommunene i Norge, skal det da skattes 14,1% av. Det er da ikke den ansattes problem, det er da arbeidsgiveren som skal betale dette her. Og måten det foregår på er at du tar og sender en avmelding i januar og februar. Avmelding betyr bare hvor mye lønn betalte du ut i den måneden. Gjør du det for januar og februar, og så skal du da betale arbeidsgiften innen da 15. mars. Og når du betaler arbeidsgiften, skal du også betale skatten. For de avmeldingene du sendte inn for januar og februar, så rapporterer du både skatt og arbeidsgift, og så betaler du det da annen hver måned.
Mm. Jeg tror at veldig mange kvier seg litt for dette med AS nettopp på grunn av papirarbeidet. At man hører om den her arbeidsgiveravgiften, avmeldingene, det er liksom litt diverse liksom papirarbeid. Men i, nå er det her en annonsert episode, men jeg sier det også fordi jeg bruker fiken, og nettopp har utbetalt min første lønnsslipp, for eksempel, i fiken, og da er det veldig mye lettere enn det høres ut som når man snakker om det, fordi veldig mye er på en måte automatisert, og du får beskjed, og du kan sende ting direkte fra sikkert andre regnskapsprogrammer hvis du bruker det også, direkte til Altinn, og ja, betale ut lønn, og du har litt sånn steg for steg prosess på det her. Sånn sier det til dere som sitter nå, er for en liten sånn bekymringsrynke mellom øynene på grunn av det administrative.
Ofte er ikke det vanskelige her å gjøre selve jobben. Selve jobben går som oftest veldig fort, men det å komme på og huske å gjøre jobben kan være litt vanskelig. Og det er derfor må jeg i fiken ta og gi forskjellige advarsler. Vi sender ut en e-post hver uke for de som ønsker det, der det står liksom, hva er det viktige tingen du skal gjøre denne uken. At du får advarsel hvis du glemmer å levere denne avmeldingen, så prøv med å passe på å få deg til å levere dem. For når du faktisk skal levere dem, så er det veldig lett, som oftest. Du lager kanskje en fast lønnslinje som du bør variere summen på, og så er det veldig mange som ikke bruker mer enn kanskje 10 minutter på å sende inn selve, gjøre jobben fortløpende. Så gjelder det bare å huske å gjøre jobben da.
Mm. Og kan du fortelle litt mer om andre på en måte ting man er pliktig til å gjøre som AS, eller andre kostnader man har? Du har nevnt arbeidsgiveravgift på 14,1, og nevnt at det her med pensjonssparing, som jo er valgfritt hvis du er den eneste ansatt, men smart å sette seg inn i. Er det andre ting, papirarbeid som, som skiller seg med AS versus enk?
Du har et par ting til som du må på et AS. Du må for eksempel levere en aksjonærregisteroppgave, som er bare en oversikt over hvem som eier aksjene i selskapet. Og den er veldig, veldig lett. Den er 5 minutters jobb, men igjen, det viktige er å huske å gjøre den. For hvis du ikke leverer den, så begynner bøtene å gå. Og der passer vi selvfølgelig på å hjelpe og tipse om at den skal leveres. Og så har du noe som heter årsregnskap, som skal leveres 31. juli, som er en ekstra innrapportering til Brønnøysundregistrene, som er på en måte de tallene som blir offentlig tilgjengelige for AS. For hvis du har et enkeltperson, en privatperson, så er ikke på en måte regnskap offentlig tilgjengelig. På et AS så er det det. Det vil si kun hovedlinjen da. Og det er viktig å levere til det forstyrrelige. Men det er også en ganske liten jobb, egentlig.
Mm. Og det er noe annet, fordi næringsoppgaver har man uansett. Ja. Det er likt for på en måte begge.
Næringsoppgaver, eventuelt moms, hvis du er momspliktig, det er både for AS og ENK. Så der er det ikke noen forskjell.
Mm. Så er det årsoppgaven og aksjonær.
Aksjonærregisteroppgaven.
Aksjonærregisteroppgaven, som sendes hvert år, eller begge de her to?
Ja, begge de sendes hvert år. Generelt så er ikke selve innsendingen er det som er vanskelig i et regnskap. Det er å gjøre jobben fortløpende, som er jobben din egentlig. Så hvis du gjør jobben fortløpende, så er innsendingene relativt enkle.
Mm. Ja, for hvis du ikke er momspliktig og har et enkeltpersonsforetak, så er det nok mange, inkludert meg selv, fordi jeg fortsatt har den en gang i året momsinnsendingen fra liksom gammelt da. Litt sånn rykk og napp, at det kan gå en del måneder, og så plutselig sitter man der med masse kvitteringer, og, eller på slutten av året når, man, når næringsoppgaven nærmer seg, så er det da man setter i gang da.
Ja.
Som er litt typisk kanskje med et enkeltpersonsforetak. Men det er jo rett og slett ikke mulig å velge liksom hvilket tempo man skal ta det i når man har et AS.
Nei. Og du har dette med, du nevner årlig moms, det er en ting som skatteetaten holder på å gå vekk ifra, så alle nye nå får annen hver måned, og skatteetaten prøver å få folk til å gjøre jobben fortløpende. Og det er egentlig vi i Fiken ganske enige med dem om, at det er det beste rådet vi kan gi, å gjøre ting fortløpende. Og så kan det høres litt sånn bindende ut, og etter alt så må du gjøre det fortløpende, da det bærer i et enkeltpersonsforetak å bare gjøre det en gang i året, men jeg tror egentlig ikke det er det, for da blir det mye mer sånn hastverk på slutten, litt panikk nå nærmer seg fristen. Jeg husker ikke helt hva jeg gjorde for 9 måneder siden når denne kvitteringen var der. Så det å gjøre ting fortløpende er en veldig fordel.
Ja, du blir jo liksom tvunget inn i en struktur hvis du ikke er veldig god på å ha den på egen hånd.
Ja, du blir tvunget inn i en struktur. Og enkelt der, enkeltpersonsforetak har bra struktur. Man har egne kontoer for å sette til skatt og moms og den type ting. Men etter alt så blir du litt mer tvungen inn i det. Det er for eksempel, må du ha en skattetrekskonto, det er pålagt å ha det. Du må betale momsen annen hver måned, og det er en del flere ting som binder deg litt. Og vanligvis synes vi ikke det er så bra, men akkurat i regnskapet så er det kanskje litt positivt å bli tvungen til å gjøre ting fortløpende.
Hva tror du gjør at mange kan liksom kvie seg litt for å starte et aksjeselskap, hvis man har hatt et enkeltpersonsforetak i mange år?
Jeg tror det er at tradisjonelt så har det vært vanskelig. Det har vært en del papirer som skal gjøres. Hvis vi går 10 år tilbake i tid, så var det en høy med papirer som måtte godkjennes av en revisor, som kostet penger for å få gjort det. Du hadde 100 000 i aksjekapital. Og det var litt vanskelig å få gjort. Nå er aksjekapitalen gått ned til 30 000. Papirene er veldig enkle å gjøre. Du kan for eksempel gjøre det via Fiken og Folio, der du da har en gratis tjeneste, som du da får fikse alt dette her, at Fiken Folio hjelper deg til å gjøre det, sånn at det ikke er en kostnad med selve stiftelsen. Og så er det dette med 30 000 aksjekapital, at folk tenker det er en utgift.
Mm, og når du sier aksjekapital, så betyr det hva det koster å på en måte starte AS-et.
Ja, det vil si at det er de pengene du må inn med i selskapet ditt. Du må sette 30 000 inn på en konto som tilhører selskapet. Men dette er egentlig ikke en utgift i den forstand, for at disse pengene kan du da så bruke til hva du vil i selskapet. Da kan du kjøpe utstyr, da kan du betale lønn til deg selv, da kan du gjøre hva som helst med de. Så den utgiften du har da i et selskap ved å starte er gebyr til Brønnøysund. Det er på 5570 kroner. Det er den faktiske utgiften da. Og så tror jeg det er mange som tror at det er veldig mye vanskelig å levere inn regnskapet for AS. Og igjen, 10 år tilbake i tid, ja, det var det. Det var en periode alle måtte ha revisor, hvis vi går en del år tilbake. Det har du ikke nå lenger. Så jo, det er et par skjema til som må leveres, som vi nevnte tidligere. Men disse tingene går egentlig veldig greit og fort å gjøre, så lenge du på en måte har gjort selve regnskapet.
Mm. Og så lenge vi har et regnskapsprogram, for det gjør det jo alt veldig, veldig mye lettere.
Jeg kan nevne det også at på AS så vil det nå komme en ny regel fra skatteetaten at alle AS må ha et regnskapsprogram. Mens på enkeltpersonsforetak så har du ikke den samme regelen som det er da for AS.
Mm. Kan man velge å gjøre regnskapet selv, også med et AS?
Ja, absolutt alle selskaper kan velge å gjøre regnskapet selv. Ingen trenger å ha regnskapsfører. Alle kan gjøre det selv. Men det er enkelte regler. Hvis du kommer opp i en god del millioner eller veldig mange ansatte, så gjør at du må ha en revisor. Og det gjelder både for AS og Enk. Men det, hvis det kun er deg selv i selskapet, så er det mest sannsynlig ikke de tingene som kommer til deg. Så da kan du alltid velge å gjøre det selv.
Ja, ikke sant? Og her kan jeg nevne at min måte å løse på er at jeg ved enkeltpersonsforetaket har gjort alt helt selv. Men nå når jeg har AS, så har jeg fått inn en regnskapsfører, hvor jeg selv gjør allting selv, men en som for eksempel baserer over at det blir gjort riktig, for eksempel når jeg sender i moms eller næringsoppgave.
Ja.
Så litt sånn, litt på siden support, utover at jeg på en måte, i tillegg til at jeg fører alt i det vanlige og i daglige selv.
Det er en del som gjør det, så bruker en slags hybridløsning, at de enten bruker vår kundestøtte, eller at de har en regnskapsfører som gjør en sluttjobb for dem, og kanskje har det i noen år, og så ser de etter noen år at nå klarer jeg dette her fint selv, og så tar de hele jobben selv.
Er det noen andre forskjeller mellom AS og Enk som man bør tenke på?
I og med at et AS er en egen juridisk person, så må AS ha en egen bankkonto. I et enkeltpersonsforetak så kan du bruke en privatkonto. Jeg vil anbefale deg å opprette en egen konto på enkel ditt også. Med et AS så må du ha det. Den skal stå i firmaet sitt navn, du skal ha en skatteregskonto. Og disse kontoene på AS må du gjøre det som heter en bankavstemning på. Det vil egentlig bare bety at du kontrollerer at alt det som har skjedd i virkeligheten mot bankkontoen og har blitt ført i regnskapet. Så du kontrollerer linje for linje, da har man selvfølgelig en egen funksjon for det i fiken, og det gir deg en ekstra kontroll for å få med deg at du har fått med deg alle utgiftene, alle inntektene, du har fått registrert alt som faktisk har skjedd i selskapet ditt. Og som nevnt i et AS er det pålagt. I et enkeltpersonsforetak så er det ikke pålagt, men det er smart. I et enkeltpersonsforetak så kan du gjerne bare velge en privat konto i du kan bare gå i nettbanken din, opprette en privat konto, kalle den for bedriftskonto, og kan gjerne gjøre en bankavstemning på den. Da. I et AS så må du opprette en bedriftsavtale i banken.
For det man kanskje er vant med som enk, er jo litt sånn at du tar, jeg har hatt en bedriftskonto og et bedriftskort, men jeg har som regel bare betalt for ting privat, og ført det på firma. Og det har vært, for det har liksom ikke, det har vært litt sånn hipp som happ. Mens når man har et AS, så blir det veldig viktig at man kanskje, ja, alt som hører til firma kommer fra firma også. At ja. Bruker firmakortet på det som er firmautgifter, og registrerer på en måte faste kostnader på firmakortet, etc.
Absolutt. Prøv å holde tingene på selskapet. Hvis det er en kvittering, faktura, hvis du får en faktura, så skal den være i firma sitt navn. Det er enkelte tilfeller mulig å ha det som ansattutlegg. For eksempel hvis du er på reise og du har brukt et privatkort, så er ikke det noen krise. Men som en hovedregel her, så er det viktig å få tingene betalt fra firmakontoen, og alle fakturer må jo stå i firma sitt navn, ikke ditt private navn.
Mm. Så her er det en liten sånn jobb med når man gjør overgangen, og kanskje litt sånn de første månedene før man blir vant til litt den her driften da,
ja.
Som et AS krever.
Og da er du igjen på det, det er at det er større skille på AS enn det på Denk, og det er både positivt og negativt, men jeg tror det på slutten av dagen så er det mest positivt å ha dette her skillet.
Vi har hatt flere lyttere som har stilt spørsmål rundt dette med skatt når det gjelder et AS versus et enk. Man har hørt noe om at det lønner seg å ha et AS når det kommer opp en viss inntekt, og vi snakker litt om det her i stedet med minstefradraget. Som er at man ja, ikke skatter på de første 100 000.
Ja, ikke skatter fullt.
Ikke fullt, ja. Litt sånn små, litt ting i små tekster som ja. Er vanskelig å forklare. Men skiller på en måte skatten seg noe i forhold til NK og AS i forhold til inntektsnivå?
I utgangspunktet så er på en måte selve skatt på deg som privatperson er relativt det samme sånn sett. Men det du kan gjøre i et AS er at du kan velge å ikke ta ut penger. I et enkeltpersonsforetak så er det inntekter minus utgifter i et overskudd. Det er skattbart for deg som privatperson. I et AS, hvis du kommer opp i ganske gode summer, så kan du velge, altså igjen inntekter minus utgifter, det er overskuddet i AS-et. Men du kan velge å ikke ta ut de pengene. Hvis du da allerede på en måte har en veldig god inntekt, har en god lønn, så kan du velge å beholde de i selskapet. Og da må du kun skatte av overskuddet, det vil si 22%. Men i ett enkelpersonsföretag så måste du skatta av överskottet som en privatperson. Och då kommer till högre upp, till mer skatt kommer du då. Helt till du då närmar dig 50% i skatt om du har en väldigt, väldigt hög intäkt.
Men hvis man tjener 200, 300, 400, 500 000, 600 000, vil det være litt sånn hipp som happ i forhold til skatt og hvor mye du skatter, om du har et enkeltpersonsforetak eller et AS?
Ja, så lenge du ikke da har lønn fra et annet sted, så vil det være det. Hvis du har et lønn fra et annet sted i utgangspunktet, så er det litt billigere da å skatte i et enkeltpersonsforetak på grunn av denne arbeidsgiveravgiften som vi var inne på tidligere.
Og når du sier skatt, mener du da både arbeidsgiveravgift, skatten i tillegg til den vanlige skatten?
Ja, for hvis du er den eneste personen i selskapet ditt, så betyr det egentlig ikke så mye for deg om det er skatt eller arbeidsgiveravgift eller gebyr eller hva som helst det kalles. Det er på en måte hvor mye penger du må ut med som er viktig. Det er klart at hvis du er del av et større selskap, så er det jo kun din private skatt du bryr deg om. Men her må du tenke litt mer.
Ja.
Jeg kan nevne også det at i et selskap, i et aksjeselskap, så må jo selskapet skatte av et overskudd. Så her er det på en måte i et AS da, så er det både du som privatperson som må skatte, og så må selskapet skatte hvis selskapet går i pluss da.
Mm.
Så er det plutselig to skatteoppgjør her du må tenke på.
Det skal vi komme litt tilbake til, det her med hvis det står en penger i liksom firmaet ditt når du har et AS, at det her 22% skatten som du nevnte, at den er noe annet enn skatten du betaler når du betaler selv lønn.
Ja.
Yes. Og du nevnte jo, fordi man kommer jo inn på litt sånn ulike eksempler her, for noe som er veldig vanlig i kultursektoren er jo en såkalt kombinasjonsinntekt eller blandingsøkonomi. Og da er det gjerne at man kanskje har en deltidsjobb, man har ulike oppdrag som man får lønn fra. I tillegg så har man et enkeltpersonsforetak hvor man fakturerer kunden.
Ja, det er veldig, veldig vanlig.
Ikke sant? Og da er jo spørsmålet, er det lurt å starte et AS i den situasjonen, eller hvilke faktorer påvirker avgjørelsen?
Ja, det er en god del forskjellige ting, for ene er på en måte de godene dine hos NAV, den andre er regnskatten din, og når du kommer inn på kulturlivet, så kommer du også inn på spørsmålet om moms. Og det er ikke akkurat det samme som dette med skatten, men det er likevel litt av det du må tenke på, er at hvis du driver med noe som utgangspunkt er uten moms, fordi at du er en musiker eller en kunstner, så er det kun i enkeltpersonsforetak du da slipper å ta moms på. For det er du som privatperson som gjør en kunstnerisk aktivitet, som da slipper moms på det. Men et AS, som jeg nevnte i starten, det er en egen person, og et AS kan ikke selv gjøre en jobb. AS kan ikke lage kunst, det er det kun du som privatperson som kan gjøre. Så derfor vil det da bli moms på det salget du gjør i et AS.
Hei! Vi har i etterkant av denne episoden fått en del tilbakemeldinger og spørsmål rundt dette med moms og åndsverk. Og dette er litt kompliserte greier, og derfor ønsker jeg å legge til en del informasjon etter flere samtaler med Fiken, som igjen har gått flere runder med regnskapsfører og Stikos, som er et slags oppslagsverk for regnskap. Her kommer det altså litt ny informasjon som nå er spilt inn i etterkant og limt inn i episoden. For det er litt ulike aspekter ved dette med moms som er fint å oppklare. La oss starte med dette med åndsverk og moms i et AS versus enk. Kjartan sier jo i episoden at hvis du driver med noe som i utgangspunktet er uten moms, så er det kun i enkeltpersonsforetaket du slipper å ta moms på. Og ved opprettet AS så blir det som tidligere var momsfritt, altså momspliktig. Men dette, det som Kjartan sier, det stemmer ikke helt 100% i alle tilfeller. Fordi det her er det flere av dere som har sendt oss meldinger og mailet og reagert på. Så derfor har vi tatt noen runder på dette bak kulissene med Fiken, regnskapsfører og Paul Stavrum som driver miniforetak som skrevet til oss. Så takk til deg, Paul, og alle dere andre. Og jeg skal prøve å forklare hva som egentlig gjelder nå med ny informasjon. Og det jeg derimot vil si er at dette er et ganske vanskelig område. Momshåndboka er på sånn 1000 sider, så jeg vil råde alle som har et AS og driver med eget åndsverk, skapende virksomhet. Hvis du er usikker etter det her, så ta gjerne en runde med regnskapsfører, eller for eksempel Skatteetaten, for å være helt sikker på hva som gjelder din spesifikke situasjon. Så, veldig mange av oss frilansere i kultursektoren tjener jo penger på vårt åndsverk, det vil si noe vi skaper. Det kan være musikk, litteratur, kunst, teater, etc. Og det er som regel unntatt fra merverdiavgiftsloven, som vil si at det ikke er momspliktig. Og det er jo veldig mange av oss på en måte vant til fra vårt enk. Men når man oppretter et AS, så vil man da per definisjon på en måte være en annen juridisk enhet, altså et selskap. Og derfor blir en del ting som ikke var momspliktig som enk, momspliktig som AS. Litt som Kjartan beskriver. Og dette gjelder for eksempel hvis du er en journalist og skriver en tekst, en musiker som lager musikk, som du selger til noen, eller for eksempel skriver et teaterstykke, eller en kunstner som selger et kunstverk. Så dette er ting ved enk som er uten moms, men som ved et AS vil være momspliktig. Derimot så gjelder det ikke absolutt all type liksom, kunst og alt som har med et verk eller åndsverk å gjøre. Og det er vel her det er viktig å presisere at det finnes unntak, så det her er ny informasjon som går litt imot det Kjartan sa i episoden. Fordi når det gjelder kunstnerisk fremførelse, så er det på en måte en objektiv regel som gjelder uavhengig av selskapsform. Og det er egentlig et viktig skille når det gjelder dette med moms og åndsverk. Og det er på en måte ordet kunstnerisk fremførelse. Og det står i loven at en kunstnerisk fremførelse av et verk ikke er momspliktig. Og det er alle former for kunstnerisk fremføring. Så det kan være musikk, skuespill, scenekunst, etc. Og det er samme om det er ditt eget åndsverk eller noen andres. Så om du er musiker på scenen, spiller din egen musikk eller noen andres, fremfører ditt eget stykke eller noen andres, etc. Og det vil på en måte være det samme om du har enkel AS. Det vil ikke være moms på det, uavhengig av selskapsform. Og det samme gjelder hvis du jobber rundt disse personene, rundt en kunstnerisk fremførelse, for eksempel en bookingagent eller lignende. Så når det er fremførelse, kunstnerisk fremførelse, så er det ikke moms på det. Og det her er jo litt sånn tricky å sette seg inn i. Og det kan være at noen som skriver, for eksempel selger en tekst, det blir da momspliktig plutselig når du har et AS, men ikke ved et enk. Men hvis den samme personen skulle lese sin tekst, altså ha en kunstnerisk fremførelse, så vil det fortsatt være uten moms, uavhengig av enk eller AS. Noe annet som er viktig å presisere er at selv om du har et AS, så er ikke alt momspliktig. På en måte i økonomi eller regnskap, så er det jo i utgangspunktet så er alt momspliktig, men så finnes det en del unntak. Og her skiller man vel mellom det som er fritatt og det som er unntatt. Så det er liksom to ulike kategorier. En annen ting som er greit å være klar over er dette med undervisning. Og undervisning vil på en måte være uten moms, uavhengig om det er et enk eller et AS. Det er på en måte en helt annen regel som spiller inn på det. Og det samme gjelder for eksempel salg av bøker. Det er fritatt, så det vil si at et forlag for eksempel kan selge bøker, selv om det er et AS uten moms, men de kan fortsatt få momsfradrag på sine kostnader. Og det er litt fordi det er fritatt momsregelen, det er ikke unntatt momsregelen. Så det her er litt kompliserte greier. Noe annet som har dukket opp, som også er veldig fint å liksom slenge inn i denne informasjonen, er at når det gjelder for eksempel lisensinntekt fra Tono, Gramo, så vil det ikke være med moms hvis du har enk, men det vil være med moms hvis du har et AS. Og det handler litt om igjen det her med at et AS er en egen juridisk person, og da omfattes ikke denne her juridiske personen, som aksjeselskapet jo er, av på en måte avgiftsunntaket for åndsverk. Så det her er, det er litt sånn tunga rett i munnen. Men da har dere fått litt klarhet i dette med moms, AS og enk, og jeg håper at det var oppklarende informasjon. Veldig ofte når jeg har vært med på webinar eller foredrag som hvilke fagorganisasjoner har, og det her temaet har kommet opp, så är ofta svaret att ett AS är alltid bäst. Inte alltid bäst, men väldigt ofta. Och vi fick också en lytter som skrev en mail till oss som var liksom, men är det verkligen sånt? För jag älskar att ha enkelpersonsföretag, jag är superstrukturerad, har koll på allt, har funnit ett system som funkar för mig. Och är då utöver. Så det här med momsen spelar ju också där in. Så det är på något sätt fint att balansera det lite med när ja, när bör man välja vad?
Ja, jag vill inte säga att AS alltid är bäst, men jag vill säga att AS som oftast är bäst. Det är det, men det gäller vad som är viktigt för dig här. Och hvis du är musiker så är det viktigt att undgå den momsen, för annars så plötsligt är det väldigt mycket dyrare än konkurrenten dina. Men det ofta, och visst intäkten här för sällskapet är kun en liten extra intäkt på toppen av en vanlig god lönsintäkt en annan plats, så kan det också vara enklare att ha ett enkelt personsföretag. Släpper du stressa med anmälningar, det är ett par tusen lappar extra i månaden, då kan det vara smart att ha ett enkelt personsföretag. Men hvis du är väldigt avhängig av detta är hela jobben din, hela livet ditt, och du inte är musiker och du inte är in för de kulturtingarna, så är det väldigt, väldigt ofta AS som är det smartaste.
Mm. Och för många som jobbar inom kultursektorn så är det inte säkert att det har så mycket att säga med momsdelen som du har nämnt, som bland annat för min del. Och ja, jag vill också på något sätt slänga mig på det med någon egna betraktningar, för det har ju lite att säga hur trygghetssökande är du. Hur viktigt är det här med sociala rättigheter? För du är ju sånt att du får ju sjukpengar och du kanske tänker att jag tränger inte dagpengar för det, att jag vill alltid finna något annat att jobba med, för du har många fötter att stå på, för exempel, och många ting du jobbar med, eller men så kanske vill andra tänka att det är väldigt viktigt att ha mest möjligt social trygghet.
Ja, du kan ta för exempel den situation som kom när coronan kom, var att då hade satt alla enkelpersonsföretagarna utan intäkt och utan rättigheter och sånt, för att de får inte dagpengar. Då lagde regeringen och Stortinget en specialregel kun för den situationen, så gjorde att de likväl fick pengar. Men den är väck nu. Så nu är det tillbaka till vardagen. Så hvis det plötsligt sker ett eller annat, så gör att du mister då intäkten här. Så att du kun har en stor leverantör, du fakturerar den här kunden den hela tiden, så är det mycket större risiko med att ha ett enkelt personsföretag.
Mm. Och jag tänker också, hvis man gör ett projekt, hvis du för exempel är filmskapare och har ett väldigt stort projekt som har väldigt mycket kostnader eller väldigt höga budgetter, ting kan ske där, då vill jag också liksom, personligen vill jag kanske följt att det är lite tryggare med ett AS, fördi man nettopp fjärnar sig lite juridisk, att man separerar på något sätt det man jobbar med och sig själv som privatperson.
Ja, hvis du kommer in på att firma ditt börjar bli lite större då, att du har en del forskjellige uppgifter, kanske du börjar få kanske till och med ett par ansatte in i sällskapet ditt, så börjar du bli på en storlek att det är väldigt mycket mer smart att skilja mellan sällskapet ditt, för att sällskapet är inte bara dig längre. Det är också det projekt du driver mot någon andra, det är också ett par ansatte du har, och då är det bara som huvudregel smartare att skilja det väck för dig. Tänk på det som ett AS.
Men när det gäller skatt som vi är inne på, så har det inte något att säga, för ett spörsmål jag hade var hur mycket bör man tjäna för det lönar sig att starta ett AS, och rent ekonomiskt. Men jag vet inte om det finns ett svar då på det.
Det är vanskligt spörsmål, för det är komplext spörsmål och det kommer an på väldigt väldigt många olika typer ting. Men det går ju att vurdera och vänta med ett AS till du har en viss omsättning. Alltså säg att du säljer för 50 eller 100 000 i hela året. Du är nettopp begynt på detta projektet ditt. Eller det är det som är målet. Du vill bara ha lite extra intäkt. Så är det kanske inte nödvändigt att starta med ett AS. Då tror jag kanske det kunde vara lite grejt att behålla enkelpersonsföretaget ditt. Men det är inte en sån magisk gräns på 500 000 eller 1 miljon eller.
Jag tänkte kanske att det var en magisk gräns som var sån akkurat då vickar över och lönar sig ekonomiskt, men för man hör ju mycket om sån 6G som är på något grundbelopp i folketrygden som ligger på, nu husker jag inte, 600 000 ett eller annat.
Ja, det ligger rätt över 100 000 för 1G. Och då är det såna begrepp och belopp här som går på at når du kommer opp i den summen, altså litt over 600 000, så får du ikke lenger bedre rettigheter hos NAV. Og hvis du kommer over ca. 900 000, så får du ikke lenger bedre pensjon. Så det vil si at hvis du da tar mer lønn enn det, så blir det ikke bedre hvis du skulle bli syk, eller når du blir gammel. Så er det veldig mange ønsker å gjøre, at de ønsker å nå opp til toppen av det. Og hvis du da har nådd de grensene, hvis du har passert 600 000, hvis du har passert 900 000 i lønn, så er det ikke alltid vits å ta ut lønn mer. Og i et enkeltpersonsforetak så har du ikke valg. Da må du ta ut lønn. Eller næringsinntekt, dette der. Men i et AS kan du da velge å beholde pengene i selskapet, og eventuelt da ta det ut senere.
Mm. Ja, for da kan man både investere i noe, man kan la det stå i selskapet, og på en måte ta det som lønn ja, videre senere. Eller man kan ta det ut som utbytte.
Ja.
Og det her er vel en av grunnen til, hvis du tjener ganske bra, og har god inntekt, og at det kan på en måte skattemessig være en fordel å ta ut mye lønn, og så på toppen av det ta ut noe utbytte.
Det kan du gjøre.
Mm.
Men de har endret litt på reglene her, på utbytte.
Kan du fortelle hva utbytte er, for de som ikke vet?
Ja, utbytte er noe du tar som på en måte eier av et selskap. Lønn er noe du tar som ansatt, en vanlig klassisk lønn. Men et utbytte er at hvis selskapet er gått i pluss, og er penger tilgjengelig i selskapet, så kan du ta ut et utbytte. Det vil si, du kan bare ta ut penger, rett og slett, uten å kjøre en avmelding, uten å kjøre en lønnsslipp. Men disse pengene skal du også skatte for. Og de har endret litt på skatten her, det siste på det, som gjør at nå er det ikke lenger så attraktivt å ta ut utbytte for deg som privatperson. At du må skatte cirka det samme som en lønnsinntekt. Det enkelte jeg velger å gjøre da, er å lage det som heter et holdingsselskap. Er at hvis du da, holdingsselskap er egentlig bare et vanlig aksjeselskap, men det eneste det selskapet gjør er å eie aksjer i et annet selskap. Og et holdingsselskap skal kun betale 22% skatt. Så da kan du på en måte sette vekk pengene der, og så kan du velge å ta ut de senere som privatperson hvis du vil det, eller investere i andre prosjekter.
Er det forskjell på hva du kan føre av kostnad på firma om du har et AS eller enk?
I et AS så kan du bruke enkelte ting som er satser. Da. At du kan i stedet for å legge ved en kvittering, så kan du ha en sats. I et enkeltpersonsforetak så må du i utgangspunktet ha en kvittering. Det er et lite unntak, det går på bilgodtgjørelse, at du kan ha en sats på bilen din. Men hvis du er ute og reiser og kjøper noe mat i et enkeltpersonsforetak, så må du da få en kvittering. Og så får du en kvittering på 102 kroner, så legger du inn 102 kroner som en utgift. I et AS så kan du bruke enkelte satser her. Det vil si, i stedet for å legge ved disse kvitteringene på reise, så kan du da beregne en automatisk sats som du får skattefritt ut som privatperson. Men disse satsene var også bedre før. Før så kunne du få en sats for overnattingen, så i stedet for å legge ved hotellregningen, så fikk du da for eksempel 1000 kroner, 800 kroner per natt. Det får du ikke nå lenger. Så nå må du ha kvitteringen på hotellet. Så det eneste fordelen for da er denne dietten. Du kan tjene noen hundrelapper til dagen, men det er ikke kjempestor summer det snakker om.
Nei. Og det er jo litt interessant at du sier også med at denne utbytteskatten har gått opp. Og jeg tenker på sosiale rettigheter til sykepenger. Tidligere var jo ganske dårlig. Jeg tror det for lenge siden var det vel sånn 65% hvis det var enkeltpersonsforetak. Mens nå har det kommet opp i 80%. Så det virker jo litt sånn som at selskapsformene kanskje, hva skal man si, at det som var litt dårlig med enk har blitt bedre. Mens kanskje noen av de her godene med et AS med utbytteskatten for eksempel har på en måte ikke er like bra.
De nærmer seg litt hverandre, sånn sett. Det gjør det. Og da sitter du igjen litt det som det du sitter igjen med da egentlig er at et AS er det litt mer skjemer, og så er det litt mer rettigheter hos NAV, dagpenger er en veldig viktig rettighet og sånt. Men er det ikke de store forskjellene, sånn ren kronemessig alltid?
Ja, så det er ikke nødvendigvis så svart-hvitt at det på en måte er soleklart at det er AS.
Det er ikke alltid soleklart om du skal velge AS eller enk. Men som en hovedregel, så er AS det beste utgangspunktet. Det er det. Så kan det finnes ting hos deg som gjør at det, i ditt tilfelle likevel er bedre et enkeltpersonsforetak. Men jeg tror spesielt i forhold til disse rettighetene mot NAV, så er det som oftest best å ha AS.
Og du har forberedt noen eksempler for litt ulike scenarier her, som jeg leser, så kan du få svare litt på dem. Første eksempelet er, jeg er fast ansatt i en bedrift hvor jeg får en helt vanlig lønn på 400 000 kroner i året. Målsetningen med foretaket jeg skal starte er å få utbetalt noen tusenlapper ekstra i måneden. I tillegg til fastlønnen min, bør jeg velge AS eller ENK?
Da vil det veldig ofte være smart å ta et ENK. Da er firmaet ditt relativt lite, og du har en fast lønn i bunn fra et annet plass. Minstefradraget får du derfra, rettighet hos NAV får du fra det andre selskapet, og et par tusenlapper ekstra her i det selskapet du vil drive med, da er det lettere for deg å slippe avmeldinger, slippe litt av disse skjemaene, og bare ta det som et enk.
Og hvis situasjonen er at man kanskje har litt mer 50-50, at si at man tjener 250 000 som ansatt lønn, 250 000 i firma, da er det vel kanskje, da begynner det å bli litt mer sånn, litt vanskeligere, kanskje?
Da blir det litt mer usikkert. Da får du dette minstefradraget i det selskapet du er ansatt på, så da har du likevel den goden. Men så kan det likevel svi veldig mye for deg hvis du plutselig mister den inntekten fra enket ditt. Men da begynner det å bli litt vanskelig å si direkte, generelt, om alle, hva som er rett. Og du kan også tenke å vurdere hva ønsker du oppnå om ett år, om to år. Hvis du ønsker at et selskap ditt skal bli så stort at du kun skal jobbe med det, så gjerne AS da. Men hvis det var bare sånn tilfeldig akkurat i år, så tjente jeg mye penger, men neste år så går jeg ned, så er det kanskje ENK som er det rette.
Og eksempel to, jeg er ikke ansatt noe annet sted, og selskapet jeg driver går med 400 000 kroner i overskudd, og det vil si da etter kostnadene jeg har betalt i firmaet, og står for det aller meste av de private inntektene mine. Jeg er avhengig av utbetalinger fra selskapet mitt for å kunne betale privatlån eller husleie. Bør jeg velge AS eller ENK?
Som oftest nå så er det alltid et AS som er det beste. For her er tryggheten din såpass viktig. Her må du må få inn de pengene, og du har på en måte, du må ta det lille ekstra arbeidet for å få den ekstra tryggheten. Og, så her vil ikke jeg ta sjansen på at et enkeltpersonsforetak, fordi at hvis det plutselig begynner å gå litt dårlig, så vil du som privatperson risikere å miste huset da, i det verste tilfellet. Så i dette tilfellet så vil et AS være smart.
Mm. Og her nevner du også det, jeg tenker på det du sa i sted med om du er utøver med, som musiker eller forfatter eller kunstner, så kan det med momsen være såpass liksom fordelaktig at du velger å beholde enkeltpersonsforetak.
Ja, de aller fleste musikere for eksempel har et enkeltpersonsforetak, rett og slett fordi det er ingen som har råd til å overprise konkurrensen sin med 25%.
Mm.
Sånn at det momentet i seg selv gjør at du må nesten bli pålagt å ha enkeltpersonsforetak.
Og eksempel 4, jeg skal gjøre noen større investeringer i maskiner som jeg skal leie ut. Dette kan vel, en keramiker kan jo kanskje kjøpe en ovn eller en glassblåser. Altså, det finnes jo ulike investeringer som du også gjør som kulturutøver. Og vi tar opp et større lån i en bank for å finansiere dette. Og jeg planlegger å få flere ansatte i selskapet. Jeg er litt usikker på om dette prosjektet kommer til å gå bra eller ikke, men jeg har troen. Bør jeg velge AS eller ENK?
Her bør du velge et AS. Jeg har litt forskjellige grunner. Ene er gjerne at banken din vil ikke låne nødvendigvis penger til deg som privatperson. Men også at risikoen din er så stor her. At du skal ha flere ansatte, du skal drive med utleier, kjøpe dyre utstyr. Og det er en risiko som du som privatperson helst bør prøve å unngå. For hvis du har et AS, så er det på en måte som hovedregel, så risikerer du ikke å tape mer enn det du gikk inn med i AS, den aksjekapitalen på 30 000. Så det er et unntak der hvis det på en måte er grov uaktsomhet og svindel og sånt, men som en hovedregel, så kan du ikke tape mer enn det. Mens du er et enkeltpersonsforetak, så kan du ta på absolut allt.
Mm. Och exempel 5 är jag och en vän ska starta ett företag samman. Bör jag välja AS eller enk?
Ja, jag borde också välja ett AS. Och det är rätt för att hvis du och den vännen då ska driva sällskap samman i ett enkelpersonsföretag så vill all intäkten komma på en av dem. Då måste den andra personen bli ansatt.
Mm.
Och så finns det ett par andra sällskapsformer här som håller på att dö lite ut. Det är ANS, NUF och sånt. Men som i huvudregel så är det inga goda alternativ. Så här, när du är flera personer som är involverat, så bör du absolut ha ett AS.
Och här kan vi också, eller vill jag gärna komma en kommentar, för det hvis man tänker sån klassisk liksom grundare som ska gå samman och laga sällskap så är det här kanske någon ska ambitioner gör fulltid bägge två eller alla tre över många år det ska bli stort etc. Men i kultursektorn så är det ju kanske mer att man gör många olika projekt samman. Ett exempel är ju jag och Kristina som gör det här projektet frilanslivet podcasten här som egentligen startade som ett projekt men kanske har blivit mer och mer vi gör, begge gör 50% var. Men i tillägg så har vi andra ting vi jobbar med. Jag gör ett marked samman med en annan person. Jag har kanske ett tredje projekt samman med två andra. Och då blir det ju väldigt många aktiesällskaper. Och det kan kanske vara lite rotigt. Så jag tänker att det också spörs väl lite på hur mycket pengar jag snackar om. Hur stabilt är det? Hur stor risiko är det? Hur viktig är det personligt att du äger då en del av sällskapet? För hvis du gör ett projekt och har två enkelpersonsföretag och fakturerar mellan och gör räkenskap allt det här så går det helt fint, men då har du inte liksom juridisk enhet som det här projektet är då. Då äger man ju liksom inte. Då är det mer en sån avtal mellan bägge parter.
Ja, och alla går in i dessa avtalen med goda hensikter och goda intentioner i starten. Och så är det ju gärna, hvis du har ett A, så är allt mer lite definierat. För hvis du har ett enkelpersonsföretag, så plötsligt blir det uenighet på ett senare tidspunkt. Och då kan det vara vanskeligare. Vem var det egentligen som hade rättigheten här? Och vem som ska fortsätta med det? Men i ett A så är det lite mer definierat, dessa tingarna.
Låt oss snacka lite om övergången från enk till AS. Se att man har tagit valget. Och vill starta ett aktieselskap. Och att man har haft ett enkelpersonsföretag från förra. Hur gör man den övergången?
Själva övergången är egentligen inte en övergång. Du lägger ner enkelpersonsföretaget ditt och så startar du ett AS. Det är väldigt många som tänker att du gör om sällskapet till ett AS. Det gör du inte. I alla fall inte i 99% av tillfällena. Du lägger ner enkelt. Slutar att sälja från det och så börjar du att sälja, börjar att etablera detta AS istället för.
Mm. Och är det i någon tillfällen hvor man bör värdera och för jag vet att det är ett valg att man kan överföra det gamla organisationsnumret från enke till AS. Och har jag hört om för exempel hvis man vill vara lager. Är det något sånt man bör tänka på?
Det är egentligen ganska sjeldent du tränger överföra detta nummer, men det du av det kan göra är att du kan sälja för exempel varulager ditt från enkelpersonsföretaget till AS. Då blir det en intäkt i enkelpersonsföretaget, det blir en utgift i AS, sånn sett så går det mot hverandre och du varken tjener eller tar på något på det, men du får flytta det då över till sällskapet. Och det är ju också hvis du har på mode dyre utstyr, hvis du har en bil som är registrerad på sällskapet för exempel. Och när du då säljer sig tingen så måste du då finna en vanlig marknadspris på det så att det är en rimlig sum då.
Och jag husker när jag jag var lite assistent till en filmregissör för en del år tillbaka. Och så skulle hon etablera ett AS och då husker jag att jag fick sån började svetta lite för det var så otroligt med papper, massa ting du skulle sända in, det fick väldigt sån komplext. Men nu så är situationen lite annorlunda, mycket har skett i den teknologiska världen. Och här kan jag nämna Folio. Fordi Folio er også annonsør hos oss og er på en måte en banktjeneste mens Fiken er et regnskapsprogram, men dere har jo en veldig fin integration mellom dere.
Ja, så det du kan gjøre at du kan bruke Folio som en bank og så kan du på en måte bruke Fiken som regnskapsprogram, så alt det som skjer i banken blir da sendt automatisk over til Fiken. Och för exempel med övergången till ASR, hvis du önskar göra det, hvis du önskar stifta ett sällskap, så har vi Ofolio da en tjeneste som er gratis, der du da kan få stiftet dette selskapet. Det vil si at jobben din er egentlig gjort i løpet av hvert år. Du skal bare fylle ut noen enkle ting på et enkelt skjema inne på sidene våre. Slipp å gå på Altinn og den type ting. Og så er jobben er jo at Brønnøysund bruker litt tid på å ferdigbehandle den søknaden. Så de bruker jo kanskje et par tre uker på å få godkjent den. Så det er ingen kostnader ved selve etableringen fra oss eller fra Folio. Som jeg nevnte tidligere, Brønnøysund har et gebyr på 5570 kroner. Og så er disse 30.000 som du da må sette inn. Men det er ikke en utgift, for de kan du bruke da i selskapet.
Mm. Og jeg har vært gjennom denne prosessen noen ganger nå, fordi vi har startet eget AS for frilanslivet. Jeg har startet eget AS for meg. Så da har jeg brukt stiftemaskinen som Folio har, eller man kan gå inn på fiken og søke start AS, så kommer man også inn på denne tjenesten. Og som du nevner, så er det, jeg ble hvertfall veldig lettet når jeg innså at alt var på en måte så strømlinjeformet. Og man kan bare fylle inn noen enkle ting, og så får du sms hver gang du skal gjøre noe, og hvilke ledd i prosessen du er i.
Og jeg tror det her mange tenker på hvordan ting var for 10 år siden, der det ikke var sånt. Der det var gebyrer til revisor, og der det var samordnet registermelding inne på Altinn, og det var kompliserte skjema. Og her har det skjedd veldig mye de siste årene. Så det er veldig annerledes enn det kanskje kompisen gjorde for 10 år siden. Så, er det sant? Så det har blitt ufattelig mye lettere å få gjort disse tingene.
Mm. Og gjennom Folio så får man da automatisk en bankkonto, man får også en skattetrekkskonto og et kort, så man på en måte får hele setupen man trenger. Og kan legge inn kvitteringer der det sendes direkte til fiken. Så det er jo blitt veldig, veldig mye lettere. Så akkurat den der med å starte et AS, den biten, er veldig overkommelig, vil jeg si.
Ja, den har blitt veldig lett. Jeg tror ingen skal tenke at oppstarten er for vanskelig. Det er det rett og slett ikke lenger.
Og så er det jo litt med timingen, som jeg kan tenke meg er ofte kanskje litt vanskeligere. I forhold til, er det samme når på året man gjør den her overgangen? Eller overgangen som da egentlig er å starte et AS?
Når du har et selskap, så må du levere skattemelding for det selskapet. Så hvis du starter selskapet i slutten av desember, så må du da levere en skattemelding for det året. Så hvis du er nå helt på slutten av året og tenker, kanskje jeg skal gå over til et AS, så kan det være smart kanskje å vente, stifte det selskapet 1. januar heller. Da slipper du å levere for desember, så da sparer du deg den innleveringen da. Og så kan du gjerne holde på med enkeltpersonsforetaket nå fram til nyttår. Du kan gjerne starte selskapet, sette i gang med det, men sette etableringsdatoen til 1. januar 2023. Og sånn sett da må du levere for 2023 fra ASA, og så tar du og avvikler selskapet enkeltpersonsforetaket ditt nå i 2022. Så at du da slipper å sitte og levere dobbelt.
Ja, for nå kan vi liksom bevege oss litt inn på sånn det avanserte. Vi har jo på en måte vært gjennom det her med utbytte. En annen ting som kanskje er litt sånn avansert er jo det her med skatt av overskuddet i selskapet. Kan du fortelle litt, for jeg har hørt at man skatter 22% av overskuddet som er igjen ved årets slutt i et AS. Kan du utdype litt om hvordan det fungerer?
I et AS så er det alle inntekter minus alle utgifter blir et resultat. Og hvis det resultatet er positivt, at du har mer inntekter enn utgifter, så skal du da skatte dette resultatet. Så sier du har et resultat på 100 000, skal du skatte 22% av det. Og måten det skjer på er at du da våren 2023 rapporterer inn i skattemeldingen hvor mye penger gikk firmaet mitt i overskudd. En del mer tall, men hovedreglene er da det. Så da sier du våren 2023 at i 2022 så tjente jeg 100 000 i selskapet mitt. Og så sier skattedaten på høsten 2023, ja greit, da skal vi ha 22% av dette her. Da krever vi inn 22 000 kroner av dette.
Mm.
Og så har du også det som heter en forskuddsskatt. At hvis du nå vet at jeg kommer til å tjene penger, jeg tror jeg kommer til å få et overskudd i 2022, så bør du sette på en forskuddsskatt. Den betaler du da litt sånn ikke så veldig intuitivt, så betaler du forskuddsskatten for 2022, våren 2023. Men det er forskudd fordi at selve skatteoppgjøret er ikke gjort enda.
Mm. Hva er forskjellen av å vente om du betaler høsten eller på våren? Er det noen forskjell å registrere seg som på en måte en beregning av overskudd versus det å bare melde inn tallene i etterkant at det har skjedd?
Nei, det er egentlig ingen stor forskjell. Du betaler et forskudd, og hvis det er på våren, og hvis det er feil, hvis du har betalt for mye, så får du penger til gode. Har du betalt for lite, så må du betale litt restskatt. Men skatteetaten vil ofte automatisk gi deg et forskudd. Og da må du vurdere, er dette her riktig eller ikke? Si igjen, du tror du kommer til å tjene 100 000, og så sier skatteetaten at nei, men jeg tror du kommer til å tjene 500 000. Og så ender du opp med å betale et kjempehøyt forskudd. Da må du gi beskjed til skatteetaten at dette her forskuddet er feil. Dette må man få justert. Og det er relativt enkelt å gjøre, men det er veldig viktig å faktisk gi beskjed til dem. Ikke bare ikke betale det, eller betale det du tror riktig. Du må gi beskjed, og så får de korrigert dette ganske fort.
Og jeg har tenkt før jeg startet AS at det her 22% av overskuddet var ganske problematisk, fordi jeg har veldig ujevn inntekt, og gjør noen store prosjekter på slutten av året. Og så har jeg tenkt, superbra, da sparer jeg for eksempel 200 000 i selskapet til lønn i januar, februar, mars. Og så fikk jeg vite at man må skatte 22% på pengene som står igjen, eller på overskuddet. Og så tenkte jeg at det er veldig kjipt at de forsvinner versus et enk da, hvor det ikke har noe å si, fordi det fungerer helt annerledes.
Ja, du skatter ikke av de pengene som står igjen, men du skatter jo av overskuddet ditt. Og av det kan være det cirka samme summen som står igjen, men det er liksom ikke de pengene på bankkontoen som du skatter av. Det du skatter av er inntekter minus utgifter. Og hvis penger bare står på bankkontoen din, så er det ikke hverken din inntekt eller utgift. Så hvis du hadde det ved starten av året og på slutten av året, så er de bare, de ligger bare i selskapet der. Så du må ikke skatte på nytt av dem. Så hvis du skatter 22% av det i 2022, de fortsatt ligger i selskapet når du går over til 2024 da, så vil det da ikke bli noen ekstra beskatning på det. Mm. Det er noe som heter formuesskatt, litt annerledes, men det blir en helt annen vurdering, og den er veldig, veldig mye lavere, og som oftest ikke slår til på samme måten.
Men det her med holdingsselskap, du nevnte jo litt at det er som et vanlig aksjeselskap, men hva gjør at det liksom kalles et holdingsselskap?
Holdingsselskap er mest en sånn uformell betegnelse. I forhold til registreringen i Brønnøysund, så er det et aksjeselskap. Det er ingen reell forskjell der. Men det som gjerne folk tenker på holdingsselskap, er at det holder da aksjer i et annet selskap, og gjør ingenting i seg selv. Det har ikke en egen drift i selskapet. Det eier bare aksjer i et annet selskap, og tar eventuelt ut utbytte fra det selskapet. Og enkelte holdingsselskap er i mange selskaper, mens enkelte er kanskje kun i et annet selskap. Og det er typisk da hvis du er tre venner som skal gå sammen om prosjekt, da oppretter du et aksjeselskap som alle tre eier kanskje en tredjedel av. Og så i stedet for at du som privatperson eier de aksjene, så kan du holdingsselskapet ditt eie disse aksjene.
Mm, ja, så når man registrerer sitt AS, så velger man på en måte hvem som står som eier av AS.
Ja.
Ja, og da velger man organisasjonsnummeret til det her aksjeselskapet, ja, som man da kaller holdingsselskap.
Stemmer. Da er det et selskap som eier aksjene, ikke en person, og så eier du da aksjene i dette holdingsselskapet ditt.
Ja. Hva egentlig, når er det relevant å ha et, eller vurdere et holdingsselskap?
Det er gjerne når du ikke skal ta ut så veldig mye lønn av dette selskapet. Du vil ønske å ta ut et utbytte, igjen da 22% i stedet for den høye satsen. Og så vet du ikke helt hva du skal gjøre med pengene, rett og slett. Du vil ha de her, det er ikke sånn at du trenger å ta de ut for å betale private hus og lån og den type ting. Men pengene kan ligge der, kanskje du ønsker å investere i et annet selskap. Da slipper du jo, da må du ikke betale denne skatten. Kanskje du senere vil ta det ut som utbytte, eller senere vil ta det ut som lønn. Kanskje du bare vil vente noen år. Så det er jo gjerne typisk når du har et større prosjekt med flere personer involvert, og lønnen din allerede er veldig bra, så at du ikke trenger bedre rettigheter hos NAV og disse tingene, da kan det være smart å sette opp et holdingsselskap.
Det skal gå veldig, veldig bra for deg.
Ja.
Så, ja. Men det er kult, det er veldig fint å vite om, selv om det ikke nødvendigvis er aktuelt for alle, så er det jo fint å vite at det finnes, og på en måte sånne her selskapsstrukturer.
Ja, det er mye strukturer der, men hvis det kun er deg og kun ditt selskap, og det er ikke andre involvert i den driften her, så er det ikke så ofte så veldig mye interesse av å ha et holdingsselskap.
Ja. Har du noen siste råd til de som sitter og lytter og sitter i denne her liksom vurderingsprosessen?
Det som er viktig å huske er at ting endrer seg. Før var AS mye mer komplisert enn det nå. Nå kan du på en måte stifte det gratis gjennom stiftemaskinen og hos oss i fiken. Du kan sette opp koblinger mot Duvi, og du kan automatisere prosessene veldig mye mer. Og det som er viktigst for deg, så er ikke lenger jobben. For deg så er det ikke lenger vanskelig å gjøre tingene. Det er bare viktig å huske å gjøre tingene. Det er det som er jobben, og på AS er det litt flere ting som du må huske å gjøre. Så å sette seg litt inn i disse reglene, prøve de forskjellige verktøyene som er der ute, og delta på webinarer, høre på podcaster, og få lært deg selv litt opp, så tror jeg de aller fleste ser at det er ikke så vanskelig som du tror det er. Og så tror jeg de aller fleste, i de fleste tilfellene, vil se at et AS er et smart valg. Men så finnes det unntak. Som du har vært innom, det finnes unntak, spesielt innenfor kultur, der et enk er positivt. Har du veldig liten omsetning, så behold enket ditt. Men når du kommer over og ser at nå er dette her, nå er dette på en måte det jeg satser på fremover, når hagen begynner å få en ganske solid inntekt, så er det for de fleste, i de fleste tilfellene, mer positivt å ha et AS. Jeg tror du må se på hva som er viktig for deg også her. Er det viktig å unngå en risiko? Er det viktig å ordne forhold hvis det er flere partnere i dette prosjektet? Er sosiale rettighetene viktige? Hvis de er viktige, så er gjerne de avgjørende viktige ofte. Så du må se litt på totalinntrykket i ditt selskap, da, i din situasjon. Og da er det mange ting som vurderes. Det er det, men så er det mye hjelp også å få. Ta gjerne og kontakt oss, ta gjerne kontakt Skatteetaten, prøv å sette deg inn i denne her, ta en vurdering, diskutere deg frem og tilbake. Så det er dessverre, sånn som det ofte er, ikke et svar med to streker under. Det er en vurdering som tas, men så er det også en vurdering som kan tas senere også. Du kan starte selskapet ditt nå med enkeltpersonsforetak, se et år, to år senere og se at nå begynte det faktisk å ta litt av dette her. Greit, da går over dette AS.
Og den her, jeg har i hvert fall hatt en antakelse om at det er veldig økonomisk lønnsomt med AS etter et visst punkt. Og det har vi jo på en måte debanket litt, den myten.
Det er til en viss grad, for du har et utbytte der hvis du har et holdingsselskap, og det er muligheter der, sånn sett. Men de tingene var mer fremtredende før enn det nå.
Så her faller vi litt ned på både liksom den her strukturen og at man blir litt tvunget inn i en veldig god struktur som gjør at du må levere alt og alt det her. Og de sosiale rettighetene som jo er bedre.
Ja, og så havner du litt inn på at etter regnskap så er det du må dele mer i et AS mellom deg og selskapet, og det er på en måte både positivt og negativt. For det gjør at man må være litt mer nøyaktig. Du må ha en skattetrekskonto, du må sette dette her opp og den type ting. Men det gjør også at du blir mer nøyaktig. At du unngår at det blander firma og privat. Så det er på en måte det som er positivt, det er også det negative. Men det er en læringskurve. Og hvis du tar den, så tror jeg du sitter igjen med mye mer ofte ved å gå over til et AS.
Ikke sant. Og denne praten skal jo jeg og Kristina fortsette i neste ukes episode. Så hvis du fortsatt sitter med noen spørsmål, skriv til oss. Og så vil vi på en måte knade litt sånn muntlig vår egen erfaring, hva som har gjort at vi har gjort overgangen til et AS, og hvordan vi synes det å ha et aksjeselskap og være både arbeidsgiver og ansatt i sitt eget selskap. Så da kommer vi til å liksom fortsette den her prosessen med å snakke om fordeler og ulemper. Og tusen takk, Kjartan, for at du kom hit i dag.
Hyggelig å komme.
Veldig det fint å få belyse det her temaet, bli litt klokere og få lære seg litt mer om forskjellene. Takk.
Takk for meg.
All right, ha det.
Ha det bra.